Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Da vi tilbake igjen da, Ruth Ellen, og gleder oss til praten som vi snart skal ha med Ragnhild Gulestø litt senere. Men aller først, hvordan har du hatt det den siste tiden? Er jula pakket ned, og 2023s nyttårsforsetter enda overholdt?
Ja, jeg må aller først si at jeg nok en gang har gledet meg veldig til å spille inn denne episoden, en ny episode, for doktorgradsprosjektet til Ragnhild, det er jo veldig spennende. Men når det sagt, så alt bra med meg. Dagene går fort, som det sikkert gjør for mange andre. Og relevant for podcasten vår, så kan jeg jo si at jeg har sendt inn en artikkel for publisering, som jeg venter på tilbakemelding på. Og så skriver jeg på resultatet på en ny artikkel. Så det blir jo spennende å kunne dele resultatene med flere når den tiden kommer. Og forhåpentligvis så det jo ikke så lenge til. Og da blir det jo, Caroline, brått vi som våre egne gjester og kan dele med lytterne den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom vårt doktorgradsarbeid. Og det blir jo bra. Men hvordan det med deg da? Også, og nyttårsforsettene dine?
Jo, jeg har det veldig bra. Og jeg har jobbet veldig mye med doktorgradsprosjektet de siste tiden. Og det gleder jeg meg også veldig til å dele med dere etter hvert som jeg blir ferdig. Men jeg må også innrømme at jeg som hjemmesykepleier, så har de siste ukene hvor nettopp hjemmetjenesten har hatt veldig mye fokus, det har påvirket meg litt. Og jeg som så glad i hjemmesykepleien, kjenner meg egentlig litt trist over situasjonen som blir vist gjennom media. Mm. Så på tross av den situasjonen som flere i kommunehelsetjenester nå i, den jo kritisk, både på med tanke på tid, ressurser og kompetanse og manglende helsepersonell, i så stor grad at det går ut over forsvarligheten enkelte steder, noe som media da har vist oss, og som gjentatte ganger blir uttalt av sykepleiere som slutter. Så liksom på tross av det, så må vi ikke glemme alt det gode som gjøres, og hvor fin arbeidsplass kommunehelsetjenesten faktisk når den fungerer. Og jeg håper at dere studenter, på tross av inntrykket som media gir, søker dere jobb til kommunehelsetjenesten, og tilegner dere kompetanse og blir noen råtasser av noen generalister som står på kravet og har det gøy på jobben i kommunehelsetjenesten. For det jo akkurat det som trengs, men selvsagt så må jo politikerne også forstå at for å klare å gjøre den utrolige jobben som kommunehelsetjenesten faktisk gjør, så trengs det helt klart noe mer enn bare ståpåvilje og mot av de ansatte, eller disse heltene egentlig. De fortjener, ikke bare fortjener faktisk, men de har faktisk rett til arbeidsvilkår som gjør det mulig å jobbe faglig forståelig.
Mm. Ja, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å støtte deg i det du sier, Caroline. For som vi så godt vet, så jo nettopp kommunehelsetjenesten et fantastisk sted å jobbe. Det har vi jo erfart begge to. Det mange muligheter der, og de aller fleste som trenger hjelp til å mestre hverdagslivet, de befinner seg jo i kommunen. Og jeg har nok sagt det før på podcasten, men det å være en som kan bistå til at mennesker med ulike behov får muligheten til å leve et godt og verdig liv hjemme, det oppleves som veldig meningsfullt. Og det jo i kommunene vi som mennesker bor, lever, det der vi deltagende og aktive, og det der vi må mestre livet. Og det gir meg som helsepersonell en følelse av å gjøre et viktig og meningsfullt arbeid. Og det må også fremmes i den debatten som nå Men samtidig det som du sier, Caroline, det holder ikke med at vi alle heier på kommunehelsetjenesten og de individene som utgjør tjenesten. For kommunehelsetjenesten trenger å bli hørt, forstått og prioritert. Og det å skulle jobbe effektivt, det bør ikke handle om å løpe forte eller gjøre mer på mindre tid og med mindre ressurser. Men vi må få levere treffsikre tjenester, det som kalles som å være rett tjeneste til rett tid. Og for å få til det så må vi ha kompetente arbeidere med hensiktsmessige arbeidsvilkår, som du da kaller det, Caroline. Nå har ikke jeg lest helsepersonellkommisjonens rapport fra perm til perm, men jeg må si at det et lesestoff jeg ser frem til å fordype meg i. Den har jo titlen «Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». Men vi snakker oss helt bort, for vi har jo en spennende gjest med oss som klar for å ta for seg et tema som samfunnsrelevant på så mange plan.
Ja, for virkelig, for som nevnt så har vi jo, så har det jo vært et stort mediefokus på den siste måneden på utøvelse av hjemmebaserte tjenester. Oppfølging av pasienter med store utfordringer, både fysisk og kognitivt. Og helt konkret så har jo media vist en side av kommunehelsetjenesten som aktualiserer blant annet behovet for kunnskapsbasert praksis og kompetansehevende tiltak, det tenker jeg.
Ja, jeg må si at selv så har jeg tenkt mye på eget arbeid som kommuneergoterapeut, med, på de erfaringene med de menneskemøtene jeg har hatt som ergoterapeut, da. Både møte med brukere, med pårørende og med andre ansatte I helsetjenesten etter å ha sett de episodene som blitt vist på Brennpunkt nå. Og hvordan det vi møter disse menneskene, og hvordan samhandler vi med hverandre? Ragnhild Gulestø, som vi nå skal snakke med, hun utdannet sykepleier. Hun har forsket på samhandling mellom pårørende med etnisk minoritetsbakgrunn og helsepersonell I kommunal demensomsorg, og det treffer jo denne samfunnsdebatten veldig. Hun har arbeidserfaring fra litt ulike felt. Hun har vært innom kommunehelsetjenesten, men allermest så har hun jobbet I spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet innenfor gastroinfeksjon, med palliasjon og postoperativt. Hun har lenge vært opptatt av det som gjerne karakteriseres som sårbare grupper I samfunnet, de som faller litt utenfor og ikke helt passer inn I helsesystemets rammer. Dette kombinert med en gradvis større interesse for forskning, så har kritiske perspektiver på helsefeltet fått en stor plass I hennes jobb og studiehverdag de siste årene. Hun tok en master I helsefagvitenskap ved Universitetet I Oslo I 2017, sammen med meg faktisk, og leverte akkurat sin doktorgradsavhandling ved Oslo Met. Gratulerer med det! Og nå, Ragnhild, jobber du på Viden vitenskapelige høyskole. Velkommen til podcasten vår!
Tusen hjertelig takk! Takk for invitasjonen!
Ja, Ragnhild, aller først, hvordan har du det I dag?
Jeg har det bra. Litt skummelt å være på podcast. Det har jeg aldri vært før. Men jeg vil si at jeg har det bra. Jeg jo en ny I jobb, da. Så det jo spennende, men krevende også.
Ja.
Så, ja,
det skjønner jeg godt.
Jeg har det bra.
Ja, men det godt å høre. Og vi jo her for å høre om forskningen din. Men vi jo litt nysgjerrige på veien fram til å ta en doktorgrad. Eller hvorfor du da nettopp tok denne type doktorgrad?
Ja, jeg føler jo på en måte at det begynte nesten egentlig når jeg tok sykepleien. Likte veldig godt å være på på skolen. Trivdes veldig godt der. Og så har jeg jo likt veldig godt å jobbe som sykepleier også. Men jeg følte etter hvert at jeg liksom ville tilbake på skolebenken. Så da kom jeg over en masterutdanning på Universitetet I Oslo. Og søkte der og kom inn, og da møtte jeg jo Ruth Ellen, og følte liksom, den var jo veldig sånn forskningsbasert da, så jeg følte sånn, her hører jeg hjemme. Likte meg veldig godt, ble introdusert for liksom vitenskapsteori og helt sånn nye måter å forstå ting på da. Så da kjente jeg liksom etter den masteren at da ville jeg ta en doktorgrad. Men det jo ikke bare å ta en doktorgrad, man må jo få en stilling, og det tok jo litt tid. Så jeg føler liksom at det litt tilfeldig sånn sett at jeg tok akkurat, eller har gjort dette prosjektet da. Men jeg tenker at det ikke tilfeldig at prosjektet har blitt som det har blitt. Det jo liksom mine interesser og sånt. Men det liksom, jeg har kort fortalt veien til doktorgrad da.
Ja, spennende. Det jo hvert fall gøy. Vi har jo gått litt sammen da, det må jeg kanskje røpe også. Yes. Så vi har sett hverandre I gangene før.
Ja, det har vi.
Og så det jo kanskje sånn at man blir sett på som litt sånn nerdete da. Når vi har litt disse interessene for forskning og fag, og du nevner jo vitenskap, og det jo... på sett og vis litt sånn nerding det også, men det jo en kul nerding.
Ja, jeg synes det.
Ja, enig. Men vil du, Ragnhild, fortelle oss kort litt om hva du har forsket på? Altså, vi har jo introdusert det, men litt mer du snill.
Ja. Ja, jeg kan jo prøve å fatte meg I korthet. Jeg har forsket på samhandling I kommunal demensomsorg I et multietnisk samfunn. Og det har på en måte vært... interessert I å se nærmere på da, det hva som foregår I møte mellom pårørende med minoritet etnisk bakgrunn og helsepersonell I demensteam og hjemmesykepleie. Og tanken har jo vært å liksom få innsikt I erfaringer I dette møtet da, fra ulike perspektiv. Og spesielt på en måte se hvordan disse trange rammene som kommunehelsetjenesten består i, som Brennpunkt har vist, hvordan det også liksom påvirker møtet. Så jeg har, det har vært et kvalitativt forskningsprosjekt da, hvor jeg har gjort 28 intervjuer med både da ansatte i demensteam, både sykepleiere og ergoterapeuter, også ansatte i hjemmesykepleien, både sykepleiere og helsefagarbeidere, også pårørende fra ulike minoritetsetniske bakgrunner. Da. Så at jeg har snakket med både pårørende som er født i Norge av foreldre som, som har immigrert til Norge, og pårørende som selv har immigrert. Da. Og ulike tilknytninger til familiemedlemmer. Så jeg har snakket med både ektefeller, men også sønner og døtre og en svigerdatter. Da. Og dette prosjektet, eller forskningsprosjektet har jo, det er ganske teoritungt. Det er liksom, hvis man begynner å gå inn på disse nerdetingene, så er det forankret i det man gjerne liksom kaller sosial konstruktivisme. Og det er jo på en måte et vitenskapsperspektiv som, som gir noen sånne retninger for hva man liksom ser etter. Da. Så det jeg har vært opptatt av er jo å se hvordan, liksom, hvordan beskrivelser og forståelser blir på en måte konstruert innenfor den sosiale rammen som kommunehelsetjenesten er. Da. Og jeg trenger ikke å gå så veldig mye på teorien, men jeg har brukt en fransk tenker som heter Pierre Bourdieu. Han var både sosiolog og filosof, og var jo veldig opptatt av å liksom forstå mer av hvorfor mennesker handler som de gjør da, i ulike sosiale settinger. Og liksom, der igjen opptatt av dette med maktrelasjoner og hvordan, hvordan det kommer til uttrykk. Kort fortalt.
Det er jo utrolig spennende det du forteller, Ragnhild. Og jeg blir jo veldig nysgjerrig. Altså, du løfter frem dette teoretiske perspektivet og snakker om sosial konstruktivisme og Bourdieu. Men hva er det du snakket med disse om? De som svarte på intervjuet ditt. Hva handlet intervjuene om?
Ja, de handlet jo ikke om Bourdieu, for å si det sånn. Altså, det vi har spurt om handler på en måte om altså hva tidligere forskning har pekt på da, som er at, at de kan ha vanskeligheter med å liksom, få innpass i kommunehelsetjenesten, så derfor har vi jo spurt sånn, hvordan opplevde dere det? Erfaringer med å møte helsepersonell da, for det også sier jo liksom tidligere forskning at det er noe som skurrer der. Så vi har jo stilt helt sånn vanlige spørsmål, sånn hvordan er det for deg å ha et familiemedlem med demens, for eksempel. Så det har jo ikke vært noe sånn, det har ikke vært noen teoritunge spørsmål, for å si det sånn. Mer deres hverdagsopplevelser, og da liksom være i, eller liksom, ja, motta hjelp fra kommunehelsetjenesten da. Og det var jo mest hjemmetjenesten de hadde erfaring med, ikke så mye demensteam, så det ble liksom mest fokus på det da.
Ja, og de som da var ansatt i tjenesten, de skulle svare på kanskje hvordan de opplevde å ha kontakt da, med disse menneskene, eller?
Ja, stemmer. Så det ble liksom de samme type spørsmålene egentlig, bare snudd i andre retning på en måte. Og så hadde vi også noen spørsmål knyttet til dette med kulturell kompetanse, for det også sier jo forskningen at det er viktig på en måte. Så vi ønsket liksom å få litt innblikk i hva de tenkte om det da.
Hvorfor mener du at dette er et viktig område å forske på da?
Ja, jeg synes det er et veldig viktig område. Altså, det, jeg er kanskje litt inhabil i forhold til det, men så synes jeg, eller jeg tenker at det er viktig på ulike nivå, fordi i mitt forskningsprosjekt så ser jeg jo både på demens, Jeg ser på kommunehelsetjenesten, jeg ser på pårørende, og da pårørende med minoritet etnisk bakgrunn. Da. Og jeg føler jo, først og fremst så er jo kommunehelsetjenesten et felt som trenger mye forskning, eller det er jo kunnskapssultent felt. og knyttet til demens også, og så føler jeg jo sånn Brennpunkt har vist, så er det jo et presset system. Samtidig som politikerne på en måte løfter opp dette idealet om å bo hjemme så lenge som mulig, og så mangler vi kanskje litt sånn forskningsmessig kunnskap på det da. Hvilke utfordringer finnes, eller ja. Så det er det ene.
Ja, men jeg må jo innrømme at sånn hjemmesykepleie, så føler jeg i hvert fall jeg det treffer så veldig da, fordi at det er jo utfordrende, og vi er jo, og det å på en måte ikke kanskje forstå kultur, og det er liksom så mange ting da, som spiller inn. I utgangspunktet er jo situasjonen kompleks, og så skal du på en måte legge på et enda, et liksom, et element av kompleksitet da, og spesielt, og så er jo dette med helsekompetanse så immer i vinden også, så jeg tenker jo at dette er jo, sånn, som praktiker, så må jo dette være superrelevant. Og viktig liksom, ja. Så jeg vil bare si det da.
Jo, jeg håper jo at det, og jeg mener jo at det er veldig relevant og viktig. Og så tenker jeg jo sånn som du sier at Norge er jo et multietnisk land, altså vi har så mange mennesker fra ulike bakgrunner, altså, og også mennesker som er født i Norge, men som har foreldre som har immigrert da. Og det er jo ikke sånn at de ikke får demens, men så vet vi på en måte for lite om det da. Selv om det har kommet mer forskning på det her de siste 10 årene, så føler jeg kanskje likevel at, og det er jo min personlige mening da, men at forskningen har en tendens til å glemme den kontekstuelle settingen da, som jeg tenker er viktig å få frem i lyset. Hvordan den faktisk på, hvor mye den påvirker.
Kjempeviktig.
Jeg må bare spørre, du bruker ordet kontekstuelle setting for en som ikke er inne i forskerverden. Hva betyr det?
Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo kontekstuell setting handler jo om på en måte den konteksten, den samhandlingen foregår i da. Og da, man har jo tendens til å tenke veldig sånn praktisk at det er noen sånne rammer, men det er jo veldig mye mer diffust da. Og komplekst på en måte, at den rammen som kommunehelsetjenesten består av blir påvirket av mange ulike faktorer som ja. Jeg vet ikke om det var en dumt svar.
Så konteksten er jo kommunehelsetjenesten. Ja. Det er i den settingen med hjemmebaserte tjenester. Det er hjemme hos mennesker med de menneskene som er involvert i den samhandlingen.
Ja.
Det blir konteksten.
Yes.
Ja, så, og som en del av denne doktorgraden så skal vi jo skrive 3 artikler, og det har du også gjort. Så jeg lurer på om du kan si noen ting om de artiklene og resultatene, for det er vi jo veldig nysgjerrig på.
Ja. Ja, jeg har jo da publisert 3 artikler, som på en måte er, det er vel det man må. Jeg har ikke gjort noe mer enn jeg må, nei da. Og den første, og så tenker jeg at planen var først å ha samlet inn, gjort alle intervjuene, for så å begynne å skrive disse artiklene. Og så fikk vi jo en pandemi som gjorde at datainnsamlingen ble veldig sånn stykkevis, for så vidt. Sånn at for hver artikkel jeg har publisert, altså jeg har 3 utvalg, det er jo demensteam, hjemmetjeneste og pårørende. Og hver artikkel er liksom, artikkel 1 er demensteam, artikkel 2 er hjemmetjeneste, og artikkel 3 er pårørende. Og tanken var jo ikke at det skulle være så strukturert, men sånn måtte det bli da. Så i første artikkelen så har jeg da intervjuet ansatte i demensteam. Det er både demenskoordinatorer, men så var det noen som ønsket på en måte hele teamet til stede da. Så da ble det, det var ikke et fokusgruppeintervju, men at det var flere deltagere på, ja. Og der var jeg jo interessert i å få litt mer innsikt i hvordan de forstod sin rolle i å nå disse pårørende med minoritetsetnisk bakgrunn. Og også sin rolle i å støtte de, og på hvilke måter eller hvordan de forstod det å støtte da. Og hvis kan liksom si litt om resultater, så, så fant jeg jo på en måte at de hadde for det første veldig lite erfaring da, med, med pårørende med minoritetsetnisk bakgrunn. Mm. Og alle var jo veldig enige om at et godt samarbeid var viktig. Men så var de også ganske enige i at det samarbeidet var til tider veldig vanskelig. Mm. Og for det første så var det vanskelig å finne dem. Og så hadde de liksom tanker om hvordan de skulle finne dem. Men da gikk det liksom igjen på dette med ressurser og tid, at det, at, at det var det på en måte ikke tid til. Da. Mm. Så at det ble veldig tydelig at dette er jo et lavterskeltilbud som på en måte fordrer at pårørende har en del fordeler, liksom egenskaper, sosiale egenskaper. De må vite hvordan de, liksom, hvordan de finner dem på internett. De må ha språkkunnskaper for å kunne snakke med dem, for å nå dem. Da. Så, så det vi fant var jo på en måte at det ligger veldig mye ansvar for pårørende, eller på disse pårørende. Ja. Og det vil jo igjen si at da er det noen som faller utenfor. Ja. Ja, jeg tror det liksom sånn kort fortalt så er det resultatene fra artikkel 1 da.
Du må egentlig være ganske ressurssterk for å kunne klare å ta i bruk tilbudet.
Ja, absolutt. Og det, ja, det viser jo forskning at det, det er jo språkbarriere, altså vanskeligheter med språk og vanskeligheter med liksom å forstå system og sånt, og da når liksom ansvaret ligger på pårørende, så sier det seg jo selv at det er det noen som faller utenfor. Da. Mm. Mm. Så det, og så fant vi også, det var også i artikkel 1, at blant noen så var det en litt sånn tilbakeholdenhet, at det er ingenting vi får gjort. Dette endres i løpet av noen generasjoner, så vil de bli mer lik den, nå gjør jeg sånn i gåseøyne, men ja. Ola Nordmann da. Mm. Ja, ja. Så det, det fant vi også. Mm. I artikkel 2, hvis jeg skal gå videre
ja,
på
gjerne.
Det,
ja, ja.
Så, så er det jo hjemmesykepleien. Og da har jeg gjort intervjuer med både sykepleiere og helsefagarbeidere som jobber i hjemmesykepleien. Og den kan jo på en måte ligne litt på artikkel 1. Vi har jo da vært ut, liksom interessert i å få mer kunnskap om ja, deres erfaringer med å møte disse pårørende. Da. Mm. Så da har de jo på en måte allerede på en måte fått innpass, altså forstått hvordan de skal få hjelp. Så har vi vært interessert i å vite liksom, okay, men hvordan er dette når de da først er i systemet. Og de hadde heller ikke så mye erfaring, men de hadde litt mer. Og så ble det nok noen hakk tydeligere dette med de rammene i hjemmetjenesten, da, eller hjemmesykepleien, hvor ressurs, tidsbesparing, effektivitet, at det kom veldig til eller, det ble ganske tydelig at det var et fokus de hadde da. Og et av hovedfunnene våre var at, at pårørende, eller at de ansatte hadde en tendens til å vurdere eller evaluere pårørende utifra hvor nyttige de var da.
Oh, ja.
Ja.
Ja, det er jo interessant da.
Ja, og da gikk det jo på nettopp disse rammene. Nå er vi jo inne på hvordan den teorien som jeg har brukt med med den kontekstuelle settingen, at, at i og med at det var tidspress, så ble jo pårørende som var behjelpelige, de var godt integrert, de kunne språk, de kunne bruke som oversettere. De hjalp jo de ansatte på å spare tid, og ble derfor veldig sånn verdsatt, da, så flinke pårørende.
Ja.
Mens de andre pårørende som kanskje ikke hadde de egenskapene,
Det går bra.
så ble det et veldig sånn skille der, at det var vanskelige caser, og de hadde kanskje andre måter å forstå ting på, eller de ville være med i stil for eksempel, eller skulle ville se at ting ble gjort riktig da. Det var veldig utfordrende for de ansatte, veldig problematisk, fordi at da måtte de bruke enda mer tid, og de måtte forklare at det var ikke sånn det fungerte. Så det ble veldig sånn der, mener jeg da, tydelig sånn skille mellom de gode og de dårlige pårørende, men liksom mindre gode da, som knytta seg veldig til det å være integrert i det norske samfunnet.
Det er jo veldig interessant da,
og
spennende. Og da er jeg jo veldig spent på hva pårørende sa da.
Ja, for det er jo tredje artikkelen, og der har jeg snakket med ni pårørende fra ulike minoritetsetniske bakgrunner og ulike tilknytninger da, til familiemedlemmer. Og i den artikkelen så var jeg jo, eller vi var interessert i å på en måte forstå litt av det der som, når de mottar hjelp, altså hvordan oppleves det eller erfares det, men også hva som lå til grunne for det å motta hjelp eller ikke motta hjelp, for det sier jo mye av forskningslitteraturen. De knytter det veldig til etnisitet og kultur. Og så var vi litt mer interessert i at kanskje disse, i en kontekstuell altså settingen da, som hjemmesykepleien, for det var hjemmesykepleien vi fokuserte på her, hvordan det også påvirket valget om å motta hjelp eller ikke. Og det vi fant, altså det jeg valgte å fokusere veldig på, er det mangfoldet. At det var så mange ulike valg og ulike begrunnelser for valgene. Og det synes jeg var litt viktig, fordi mye av forskningslitteraturen, synes jeg da, i hvert fall, har en litt sånn tendens til å generalisere, at Man putter liksom alle i en kategori som knytter seg til etnisitet eller kultur, og så er det så store variasjoner egentlig da. Så det ville jeg liksom ha litt frem. Men det vi fant var jo at det var noen ønsket hjemmetjenesten eller hjemmesykepleien, synes det var kjempefint, og hadde ingen problem med det. Andre ville ha hjemmesykepleien, men synes det var vanskelig fordi den friske forelderen kanskje ikke ønsket det, og ja. Og noen hadde jo prøvd å motta hjemmesykepleie, og så funket ikke det i det hele tatt, og ville da gjøre det selv. Og det jeg synes var interessant å se, eller høre da, er jo, eller var at grunnen til at de, altså det de begrunna det med, det å ikke motta hjelp, det knyttet seg ikke nødvendigvis til kultur, men at de opplevde tjenesten som generelt dårlig, som igjen knyttet seg til dette med effektivitet, ikke sant? Det kom bare nye mennesker hele tiden. De hadde ikke tid til å snakke med dem som pårørende, og liksom, som er veldig sånn. Det er jo akkurat det Brennpunkt har vist på en måte. Og det synes jeg var litt sånn viktig å få frem, at jeg synes noe av forskning er veldig sånn at det er også dem, det er veldig sånn stor forskjell, eller at de skal ha sånn veldig annerledes begrunnelse for å ikke motta hjelp da. som jeg mener liksom, det ikke sikkert det alltid sånn.
Mm.
Ja. Og så et annet, en annen ting vi også beit oss merke i, var dette med at noen av de pårørende var opptatt av, altså de var veldig klar over de fordommene som finnes da, blant i samfunnet generelt, men da liksom det å blande seg inn som pårørende for eksempel, eller ja, så de var veldig sånn tydelige på at, at de var ikke sånn på en måte, mm-hmm. De var annerledes enn de andre, så de var veldig klar over de der fordommene som, som eksisterer da. Det synes jeg var interessant og viktig. Jeg synes det var viktig å få frem det også. Ja.
Men samtidig så tar de avstand til det.
Ja.
Ja, det gjelder de andre, det gjelder ikke oss.
Ja.
Men jeg må jo si at mye av det du snakker om nå, det jo veldig gjenkjennbart sånn, generelt sett ja. I helsevesenet. Jeg tror ikke det bare gjelder kommunehelsetjenesten. Vi snakker jo alltid om vanskelige brukere, eller vanskelige pårørende, eller folk som er liksom snille og hjelper til. Og vi jo kanskje litt sånn stygge der da, til å stigmatisere eller putte folk i bås, og i sted så nevnte du det der med å være nyttig pårørende.
Mm.
Det jo veldig forskjellig hva mennesker har av andre mennesker rundt seg, hvilken ressurser som og livssituasjoner de står i, så vi må jo kanskje være bevisste på hva vi sier og hva vi gjør, og det, sånn sett så det jo viktig funn det du trekker frem.
Ja.
Ja, så tenker jeg jo, det her, siden du hadde demens, da, så det jo klart at pårørende blir jo kanskje enda viktigere akkurat i nettopp den konteksten, da, hvor man kanskje trenger pårørende, jeg skal ikke si, nå skal jeg være forsiktig med å si i større grad, men det jo klart at de jo, kan jo være en kjemperessurs, spesielt med tanke på de som ikke alltid klarer å kanskje formidle egne behov da, i den situasjonen de i. Så, men jeg veldig spent på også dette med, det veldig mye ting her som jeg tenker super, egentlig overraskende, men var det noe som overrasket deg i, liksom, i denne søken på å finne svar?
Ja, det var, altså det var kanskje det siste, altså dette med hvor bevisst de var, disse fordommene, det synes jeg liksom var sånn, jeg synes det var veldig sånn trist funn, at det fordi man tenker jo at Norge er et samfunn hvor det ikke finnes diskriminering, altså sånn. Og så tror jeg det finnes en god del diskriminering som på en måte går litt under radaren, at man liksom, for de sa det ikke på en sånn måte at de, altså, for dem så var, de sa det på en sånn helt sånn normal, de normaliserte det da, at ja, en del minoritetsetniske grupper er annerledes eller er slitsomme på en måte, og det synes jeg ja, synes var sånn leit på en måte, men viktig da. Og så skal det jo sies at jeg har jo analysert datamaterialet utifra en teori som opptatt av maktrelasjoner og liksom, ja, så på en måte det de sa i intervjuene kunne jeg liksom tenke når jeg begynte å transkribere som man gjør, hvor man skriver alt de sier ordrett, så var det ikke så overraskende egentlig. Og det synes jeg var, det var veldig gøy da. Det å liksom bruke teori veldig aktivt og så oppdage nye ting. Og det veldig sånn nerde ting, og de jeg synes det veldig, veldig gøy nå. Men det var liksom, ja, det ble liksom, wow, dette har jeg ikke sett før, jeg har lest dette 100 ganger.
Ja.
Så ja, jeg vet ikke om det var godt nok svar sånn
jo.
Sett, men...
Jeg tenkte det jo til inspirasjon, for hvis man synes det litt kjedelig å lese vitenskapsteori, så det jo nettopp de her tingene som gjør det så spennende da, og viktig.
Og så det et viktig poeng med forskning, det du trekker frem, ikke sant? At det noe med hvilken briller har vi på når vi leser resultatene våre, eller jobber frem resultatene våre.
Ja, yes.
For det klart at et datamateriale, eller ja, sånn som for din del da, med intervjuene dine, så kan man jo tolke de i mange ulike perspektiver som vil gi ulike resultater, eller kanskje resultatene for så vidt sammenfallende, men det vil vinkles på ulike måter da.
Mm.
Så det jo viktig å få frem.
Ja, veldig, veldig viktig. Det tenker jeg liksom ja, det nesten det viktigste i en artikkel er liksom å få frem det at dette analysert gjennom disse teoretiske brillene. Det er på en måte, og det betyr jo ikke at det ikke er sant, men ja, man kan jo begynne at hva er sannhet og sånt, ja. Så vi skal ikke gå inn på det.
Nei, det er enda mer nerding, Ragnhild. Men vi snakker jo i podcasten vår, og generelt sett så snakker vi jo mye om overføringsverdi til praksis, og det å skape kunnskap som både er nyttig og hensiktsmessig for de det gjelder. Vi har så vidt vært innom det allerede, men tenker kanskje at du kan si, hvis du kan si noe om det da, hvilke implikasjoner tenker du forskningen din har for praksis?
Ja, jeg er en sånn person som får litt sånn angst hver gang jeg leser implikasjoner, og det tror jeg liksom, ikke for det at det er dumt, for det er kjempeviktig, men at, at man har en tendens til å tenke at all forskning alltid bunner ut i tiltak eller noe som skal liksom implementeres da. Og mitt forskningsprosjekt har jo vært litt annerledes bygd opp, at den har vært veldig teoritung og veldig opptatt av mer dette med refleksjon, det å løfte opp noen problem som man kanskje ikke får øye på i hverdagspraksisen. Og liksom, hvordan implementerer man det? Det er jo ikke så lett. Men jeg tenker jo at det å... hvis, altså, og det jeg tenker... Grunnen til at man driver med implementeringsforskning handler jo om at man ønsker å gjøre praksis bedre. Og jeg tenker jo, det ønsker jeg også. Mm. Men jeg kommer jo ikke med noen svar på hvordan det skal gjøres. Men jeg tror også at hvis man ikke løfter opp disse tingene, så vil heller ikke praksis bli bedre. Eller man trenger liksom å snakke om ting da. Mm. Og stoppe litt opp. Og liksom tenke litt, hva er det vi holder på med her? Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør i møte med denne pårørende? Og på en måte løfte blikket litt, og være liksom bevisst på at det systemet man er en del av som helsepersonell, det påvirker en i ganske mye større grad enn man kanskje tror, da. Mm. Hvis det ga noen mening.
Ja, veldig. Ja. Og jeg tenker jo, man skal jo ikke heller undervurdere viktigheten av å gjøre hverandre bevisst på utfordringer og, ikke sant, så, mm. så jeg tenker egentlig du svarte veldig godt ja, på akkurat det vi spurte om i forhold til implementering. Jeg tror det superviktig, jeg tror det kommer til å, at folk får vite til det, på en måte resultatene dine og forskningen og om så at man bare kan reflektere litt over det over lunsjen da, for eksempel altså sånn bare hvor mye det kan utgjøre mm, så jeg tror det superviktig. Ja.
Det er jo noen etiske dilemmaer du trekker frem, ja, som er viktig å ta til bords. Da. Mm.
Så da må jo jeg også spørre da, disse artiklene, hvis man noen skulle ønske seg å fordype seg, er det noe sånn at er det åpent for alle?
Ja, dessverre så er jo ikke alle åpne for alle. Altså det er åpent for alle i den grad at hvis man tar kontakt med meg, så kan jeg sende de. Men sånn open access, som på en måte man dør, det har jeg bare på artikkel 2. Så den er åpen for alle. Artikkel 1 og 3 er ikke open access, så det handler om at man publiserte litt sent på året.
Ja,
nei, men penger igjen i potten.
Ja, det her men, har vi diskutert før, nemlig ja. Liksom forskningens tilgjengelighet. Og at det
ikke sant.
Men hvis vi kan, så vil vi gjerne legge ut en link til den som er open access. Så, og så kanskje hvis noen skulle ville ha tak i den, så kan de jo ta kontakt da, som du sier, med deg.
Ja, det må de bare gjøre.
Ja, så bra.
Det er bare å ta kontakt hvis det skulle være interesse.
Vi nærmer oss slutten, Ragnhild. Og helt avslutningsvis så har vi jo spurt deg, som vi gjør med andre også, om du har en artikkel eller en bok som du ønsker å ta med til bords i dag, som et tips til andre. Så vet jo jeg at det har du gjort.
Ja.
Pliktoppfyllende og flink som du er.
Bare jukse litt med jukselappen din.
Ja da.
Jeg har jo med begge deler.
Ja, det er bra.
Tenkte det var så vanskelig å velge mellom bok og artikkel. Og så er det jo litt i prosjektet mitt sånn ånd da. Så det er den første, eller den boka som jeg vil anbefale. Det er en antologi, det betyr at det flere, altså sånn, mange kapitler, så det ulike kapittelforfattere da. Og redaktør i den, eller den boka, den heter Kritiske perspektiver i helsefagene, utdanning, yrkespraksis og forskning. Og jeg kan ikke skryte på meg at jeg har lest boka fra perm til perm, men med det siste kapitlet, kapittel 2, nei 12 med det, unnskyld, som heter «Hva er kritikk i helsefagene, og hva skal vi med kritiske perspektiver?» Den tenker jeg at jeg synes det et veldig godt kapittel, skrevet på en veldig sånn lettfattelig måte. Mm. For man kan jo bli litt sånn, ja, hva er det man skal med dette da? Mm. Hva godt kommer det ut av med å liksom tenke litt kritisk? Så jeg synes de liksom er gode på å få frem det, og det redaktørene som har skrevet dette kapitlet, og det Marte Feiring, Truls Juritsen, Ingrid Rud Knudsen og Christian Larsen.
Mm. Hørte spennende ut, den har jeg ikke lest.
Mm. Anbefales. Mm-hmm. Så har jeg jo en artikkel også. Ja.
Vi er glad for tips.
Ja. Og det også en litt sånn lettfattelig artikkel. Det egentlig en sånn introduksjonsartikkel til et sånt spesialnummer i tidsskrift for omsorgsforskning. Så jeg vil jo egentlig anbefale hele det spesialnummeret. Men det et spesialnummer om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, som tenker jeg, er ganske spot on i forhold til tema som jeg har forsket på da. Mm-hmm. Og den introduksjonsartikkelen tar jo litt så for seg de artiklene som med i det spesialnummeret, så da kan man trenger man ikke lese seg gjennom hele tidsskriftet for å finne interessante artikler da. Og det forskerne Bodil Blix, Stine Glassdam og Frode F. Jakobsen som har skrevet artikkelen og er også gjesteredaktører for det spesialnummeret da.
Ja. Spennende.
Mm. Og de kan vi sikkert også, vi legger det til på Instagram og på Facebook, sånn at det lett å søke de opp da, sånn at dere får tilgang.
Det rart med det, Caroline, men jo mer jeg lærer, jo mindre føler jeg at jeg vet. Og det så spennende å høre andre dele sin kunnskap og få muligheten til å få litt innsikt i viktige temaer og områder som ikke en selv jobber så tett med. Og det fører oss videre til neste episode, det, Caroline?
Absolutt, for neste måned så skal vi høre om en litt mer praksisnær modell som heter CleanOps kommune. CleanOps kommune det en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse, med faglig læringsmateriell for å styrke nettopp denne kompetansen.
For meg så høres det ut som et kjempenyttig og viktig verktøy for helsepersonell, og igjen blir det enda mer aktuelt knyttet til den debatten som vi snakket om tidligere i sendingen.
Ja, virkelig uten tvil. Så det blir forhåpentligvis nok en nyttig og relevant episode som vi håper treffer mange av dere som lytter. Har dere innspill, ris eller ros i oss, så send oss en mail på fagligoppdatert@gmail.com. Vi høres!